Qalampirdan gapiramiz. Dunyo bo'ylab o'simlik yog'lari va sut mahsulotlari narxi o'zining tarixiy eng yuqori cho'qqisiga chiqqan. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lum qilmoqda. Umuman olganda tashkilot indeksiga ko'ra oziq-ovqat narxlari fevral oyida yanvar oyiga nisbatan 3.9% oshib, 147 punktni tashkil etgan. Eng ommabop oziq-ovqat mahsulotlarining jahon narxlari o'zgarishini kuzatish imkonini beruvchi ushbu indeks qiymati 2021 yil fevralga nisbatan 24.1% yuqori bo'lgan. Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, 2022 yil fevral oyida boshoqli mahsulotlar narxi yanvar oyiga nisbatan 2% oshgan. O'sish sababi mintaqadagi bug'doy va makkajo'xorining eng yirik eksportchisi bo'lgan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushdir. Hisobot davrida shakar Hindiston va Tailandda ishlab chiqarishning o'sishi hisobiga 1.9% arzonlashgan. Go'sht 1.1% qimmatlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.